Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Македонија ја пречека новата 2025 година. Огномети и музика, луѓе со насмеани лица, со прослави на плоштадите, ширум земјава, во ресторани, кафетерии или во домашна атмосфера. Граѓаните си посакаа среќна и берикет на 2025-та. Плоштадот Македонија во Скопје беше центарот на радоста и еуфоријата. Илјаници граѓани уживаа во новогодишната атмосфера. Но организиран дочек имаше по традиција и во Охрид и Битола, но и други населени места. Што си посака нашите македонци?
Се што сакам за мене, нека се оствари на сите. Најмногу здравје, љубов најмногу од се.
Насмевки, убавини, тоа. Се што сакате им се исполни.
Се најубаво, здравје, среќа, успеси, се.
Ви посакуваме најпрво здравје, па другото нека си дојде поред.
Треба малку да се помачиме, да излеземе од нашата комфорт зона и сами да се потрудиме, ама и да очекуваме, да не губиме надеж.
Да работите она што најдобро го знаете. Не да трчате по политики, ако сте доктор, да бидете доктор. Ако сте инженер, да бидете врвен инженер. Ако сте политичар, политички науки, тогаш во политика, а не сите да бидеме во политика.
Една секунда по полнок на свет дојде Јаков, прво бебе на брачната двојка Сања и Александар Догазански. Мајката е срекна и за медиумите рече:
не изненади малце порано и не беше непланирано, но еве, убав подарок за нова година.
Ако денот по утрото се познава, годината ќе биде плодна и успешна, изјави професор доктор Ирена Алексиевска Папастиев, директор на клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје.
Постапија по протоколите и на свет го донесоа Јаков, кој што еве и по името навестува една убава и јака година, која што се надевам на сите ќе ни биде плодна и берикетна. На нашата клиника секојаш најнасмејани ги испраќаме пациентите и ние сме единствена клиника да што со солзи радосници се одат пациентите и посакуваме што повеќе да доаѓаат тука.
Само неколку секунди после Јаков на свет дојде Аја, која беше родена во гинекологијата Чаири во Скопје. Министерот за здравство Арбен Таравари вели дека нема надпревар каде ќе биде родено првото бебе, туку да има што повеќе новороденчиња.
Без разлика каде е родено првото дете, битно е што повеќе деца да ни се раѓаат, да се множат вакви вести, што повеќе да имаме, што повеќе новородени деца во секоја минута.
Традиционално Министерството за социјала првото бебе доби Златник, а ист тако подарок Јаков и Аја добија и од фамилијата Мицковски. Сопругата на премиерот Рози Мицковска беше во посета на гинеколошко-акушерската клиника, но и во Чаир, заедно со здравствените власти. Клиниката за гинекологија минатата година ја заврши со нешто повеќе од 3800 раѓања, што процентуално е повеќе од 2023-та. Но нивната желба е да има што повеќе деца и повторно да зборуваат за породувања над 4000 во една година. Новогодишната ноќ помина мирно, оцени министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. На територијата на Македонија во теку на новогодишната ноќ имало 33 приведувања и 28 сообраќајни незгоди, од кои 3 со тешки телесни повреди. 13-годишно дете со тешка повреда на раката, предизвикано од петарди, е примено во новогодишната ноќ на Скопската Карил. Тоа веднаш е оперирано, но ќе остане со траен инвалидитет, кажа директорот на клиниката, доктор Игор Мерджановски.
Оперирано е, мислам дека веќе е оперирано на детската клиника за хирургија и е со, најверојатно ќе биде со инвалидитет на раката. Направени се над 30 прегледи, околу 35 прегледи, од кои што имаме 9 сообраќајки со лесни телесни повреди. Тие пациенти се пуштени на домашно лекување. Имаме двајца пациенти со физички напад, кои што едниот е задржан на обсервација и во денешниот ден ќе биде пуштен дома.
Со полуоткинат прст останал битолчанет кој палел огномет и врз него е извршена интервенција во клиничката болница во Битола, а лекарите успеале да му го спасат прстот. На клиниката за токсикологија во Скопје имале 21 преглед, 18 пациенти со акутно трујење од алкохол, од кои еден измешал алкохол и таблети, рече во изјава за медиумите доктор Андон Чибишев, директор на клиниката за токсикологија.
Од тие 18, 4 се од женски пол, 14 се од машки пол. Кај женските најмладиот пациент, односно пациентка е 17 години, најстарата 26, а кај машките најмладиот пациент е 14 години, најстариот е 38 години.
Иако заклучно со завчера истече крајниот рок со кој престана важноста на возачките дозволи и регистрацијата со старото име, граѓаните нема веднаш да бидат казнувани со предвидените глоби од 100 евра, изјави пред новинарите министерот за внатрешни Панче Тошковски.
Во врска со возачките дозволи и налепниците кои што треба да ги имаме согласно новиот закон, нели во согласно со новиот устав, сакам да упатам една порака до сите полициски службеници и до сите граѓани дека македонските граѓани не треба да плаќаат казни заради тоа што некои недобронамерници во минатото не биле кадарни да истераат некои процеси како што требало да ги истераат.
Председателката и врховен командант на вооружените сили Гордана Силјановска-Давкова, придружувана од началникот на генерал штабот на армијата генерал мајор Сашко Лавчиски, ги посети припадниците на армијата во касарната Јане Стандански во Штип. И во таа пригода пред новинарите не ги криеше импресиите од средбата со професионалните војници.
Мирот и безбедност, наша во најголема степен, зависат од нашите вооружени сили. Убаво е да знаете дека стоите на чело на армија што е почетувана компатибилна со останатите, иако е мала. Таа е најголемиот гарант за нашиот мир.
Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во новогодишната видеочеститка порача дека фокусот во 2025-та ќе биде евроинтеграцијата на државата, придонесот во НАТО и цврстото партнерство со САД.
Во 2025-та година ќе продолжиме да градиме партнерство преку диалог, да бараме решение на отворените прашања и со меѓусебно почит и разбирање да останеме кредибилен меѓународен партнер. Евроинтеграцијата и понатаму останува во фокус, како и нашиот придонес во НАТО и цврстото партнерство со Соединетите Американски држави.
Делегација на владата на Македонија, предводена од министерот за јавна администрација Горан Минчев, положи свежо цвеќе на вечното почивалиште на првиот председател на независна Македонија Киро Глигоров на градските гробишта Бутел во Скопје, кој пред 13 години на 94 годишна возраст почина на 1 јануари. Обочин, како што стои во сообщението, представува израз на почит кон животот и делото на председателот Глигоров, кој го посвети свој живот на визијата за мирна, стабилна и напредна Македонија. Министерот Минчев нагласи дека делото на Киро Глигоров е трајно врежано во темелите на современата македонска држава и дека неговата визија продолжува да инспирира генерации. Од вчера со работа почна новиот ски центар во земјава Михајлово, кој се наоѓа на планината Кожув. Центарот располага со ски патека и ски лифт и сите необходни елементи за скијачки центар. Местото е далечено околу 35 км од Кавадарци, откаде има организиран превод до планината. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев во изјава за медиумите рече дека скијачкиот центар располага со ски лифт во должина од 370 метри и капацитет од 600 лица на еден час. Скијачки појас со капацитет од 800 лица, 4 сезонски вртелешки, снежни топови и заштитна мрежа, а има потенцијал за туристички развој преку отворање ресторани, хотели и индивидуални сместувачки капацитети.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.